Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Новоизбраната премиерка на Квинсленд Анастасија Палеше влезе во историјата, стана единствената жена да освои трет мандат на функцијата во Австралија. Лабористите се на пат да се вратат на власт со мнозинска влада во Квинсленд по изборите во државата во кои доминираше управувањето со глобалната пандемија. Джули Ка Кацел од SBS News извести за изборните резултати во Квинсленд.
The Premier of Queensland, Anastasia Palaszczuk.
Звукот на победата и Анастасија Палеше, лидерка некогаш наречена случајна премиерка, влегува во историјата како прва премиерка во Австралија што освоила трет мандат на функцијата. Гласачите од Квинсленд дадоа јасна поддршка на госпоѓата Палеше на избори кои на широко се сметат за референдум за нејзиното справување со пандемијата на коронавирусот. Госпоѓата Палеше вели дека нема да ја изневери довербата што гласачите ја дадоа. Таа изјави дека нејзиниот приоритет е да ја осигура безбедноста на жителите на Квинсленд и дека ќе работи напорно за нив секој ден.
You know, at the end of the day, it's about looking after Queenslanders and making sure they're safe, and that's exactly what my priorities are. And I vow that I will work hard for you each and every day, and I will repay that trust.
Резултатите од поштенските гласови ќе продолжат да доаѓаат во наредните 10 дена, но со скоро 70% од гласовите веќе преброени во саботата, лабористите се на пат да соберат дури 52 места, 4 повеќе од предходните бројки. Либералната национална партија се очекува да освои 34 места, што би представувало загуба од 4 места во комората сочинета од 93. Изборите беа први на државно или федерално ниво на кои две жени се надпреваруваа за највисоката позиција. И покрај замав од 5% против Либералната национална партија, ЛНП, лидерката Деб Фреклингтон вели дека ќе остане во улогата. Таа вели, ветила дека Либералната национална партија ќе продолжи да ја исполнува својата улога во австралиската демократија и дека таа ќе продолжи како водач на партијата.
Now I promise that the Liberal National Party will continue to play its part in our democracy. And I will continue to play my part in the Liberal National Party, and I will continue as the leader of this great party.
Лабористите не изгубија ниту едно место во регионите на ЛНП или на други партии и ги задржаа клучните места во Таунсвил, Кенс и Рокхемптон. Партијата на Зелените во моментов има две места. Пратеничката на Зелените, Ейми Макман, го освои местото на Саут Брисбен од поранешниот заменик премиер Джеки Тред. Партијата One Nation држи едно место, а партијата Australian Party на Боб Кета има три. И покрај огромниот трошок за реклами на социјалните мрежи, партијата на Клайв Пама, United Australia Party, не успеа да собере места. Премиерот Скот Морисон и честита на реизбраната премиерка преку SMS порака во неделата наутро. Федералната влада рутински ја критикуваше политиката на Квинсленд за затворање на границите. Федералниот министер за здравство Грег Хант вели дека се надева оти Квинсленд ќе продолжи да го разгледува отворањето на границите од медицински причини и дека ќе мора да има слободно движење на луѓето за пристап до медицински третман.
Those cases of people who were excluded from Queensland even though there was medical need were agonizing, and of course we have to stand up for the free movement of people to have access to medical treatment, and if it is a medical decision, very low case numbers, negligible case numbers, some days zero, some days less than a handful, will provide the strongest of possible bases for moving to the next step.
Федералниот лидер на лабористите Антони Албанизи вели дека стои во поддршка на раководството на госпоѓата Палеше. Тој вели жителите на Квинсленд не го ценеа доаѓањето на Скот Морисон во нивната држава и да им кажува дека треба да ги отворат своите граници и да не се грижат за прашањата за кои премиерката била посветена да ги реши. Тој додава дека госпоѓата Палеше ги обезбеди своите жители, но дека таа исто така има план за економско закрепнување по пандемијата.
Queenslanders didn't appreciate Scott Morrison coming in to Queensland and telling them they should just open up their borders and they should not worry about the issues that Anastasia Palaszczuk had been determined to deliver. Anastasia Palaszczuk has kept Queenslanders safe, but she also has a plan for jobs and recovery.
Премиерката изјави дека ќе води постпандемичната економска преродба на државата.
We'll be rolling up our sleeves, getting back to work and starting on the budget. I promise Queenslanders that we will deliver a budget before Christmas, and if that means working right up until Christmas, we will.
За најновите ажурирања на информациите одете на веб страната на изборната комисија во Queensland. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.